Svätý Otec zostáva v kritickom stave v nemocnici. Ďakuje za modlitby a starostlivosť. Zamestnanci sociálnych podnikov sa budú podieľať na čistení vodných tokov. Ukrajinský prezident je ochotný odísť z funkcie výmenou za mier či členstvo v NATO.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Svätý Otec prežil pokojnú noc, ale zostáva v kritickom stave v nemocnici. Vyplýva to z vyhlásenia tlačovej kancelárie Svätej stolice z dnešného rána. Včerajšie pápežové astmatické ťažkosti si vyžiadali vysoký prísun kyslíka. Dostal aj transfúziu krvi kvôli anémii a zníženému počtu krvných doštičiek. Pápež František ďakuje za modlitby a starostlivosť. Podľa neho je súčasťou terapie aj odpočinok. V texte príhovoru Aniel Pána sa ďakoval za blízkosť a modlitby, ktoré dostal z celého sveta. Dnes ráno bola v bazilike svätého Petra svätá omša s vysvetením diakonov v rámci osláv jubilá diakonov. Celebrantom bol arcibiskup Rino Fisichella, proprefekt dikastéria pre evangelizáciu. Premiér Robert Fico zaželal pápežovi Františkovi skoré uzdravenie. Napísal, že mu želá veľa síl, aby tento ťažký súboj zvládol. Slovenský predseda vlády bol posledným štátnikom, s ktorým sa pápež stretol predtým, než sa dal hospitalizovať. Dnes sa pridala aj bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Prostredníctvom apoštolského nuncia svätému otcovi poslala pozdrav s odkazom, že na neho myslí a že sa za neho modlí. Na sociálnej sieti napísala, nech mu všetko dobré, čo pre tento svet vykonal, dodá silu a pokoj. V obci na Záhori v Závode bola včera spomienková slávnosť na zrodáka, vzácnu osobnosť slovenského exilu i domáceho života cirkvi, otca biskupa Štefana Vrableca pri príležitosti nedožitých 100 rokov od jeho narodenia. Od roku 1966 do roku 1998 pôsobil v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme. V rokoch 1993 až 1998 ako jeho tretí rektor. Slávnosti bola i Anna Božková.
Slávnosť sa začala na cintoríne kladením vencov k jeho hrobu, kde je pochovaný jeho brat Jozef. Veniec k hrobu položila i bývalá starostka Kútov Mária Macejková.
Pán biskup Štefan Vrablec bol čestným občanom obce Kúty a zanechal hlboký odkaz pre nás.
Svetú omšu celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, homíliu predniesol trnavský arcibiskup Ján Oroš. Okrem životopisu biskupa Vrableca hovoril i o osobnej skúsenosti s ním.
Som si zaspomínal na dobrého, vynikajúce otca biskupa, že mi toľko toho duchovného dal a také optimizmu v tých najťažších chvíľach môjho života.
Z Ríma pricestoval na slávnosť i rektor pápežského slovenského ústavu a kolegia svätých Cyrila a Metoda Pavol Zvara.
Plánujeme aj my v Ríme stretnutie, skôr možno takého vedeckého zamerania, predpokladám mesiaci apríl, pretože si chceme aj v rímskej komunite pripomenúť osobnosť otca biskupa Vrableca a zároveň monsignora Štefana Nahovku.
Po svätej omši bola v kultúrnom dome Akadémia. Vietli na nej životopisný dokument o ich rodákovi, hostia sa podelili o zážitky a skúsenosti s otcom biskupom Vrablecom. Účinkoval i domáci folklórny súbor, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Som veľmi vďačný, že obec Závod a farnosť Závod pripravili takú krásnu spomienku na otca biskupa Štefana Vrableca na základe svedectiev iných a dozvedel aj nové skutočnosti.
Na záver bolo pripravené pohostenie v rodnom dome otca biskupa, terajšom pastoračnom centre Božieho jeho milosrdenstva.
Pri pohľade na Kristove rozpeté ruky na kríži vidíme, že jeho náruč je vždy otvorená a schopná obsiahnuť všetkých bez rozdielu. Vnímam, že to je poslanie aj vašej komunity. Týmito slovami vzdal apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli poctu komunite Sant'Egidio, ktorú v stredu 19. februára navštívil pri jej službe ľuďom bezdomova na Župnom námestí v Bratislave. Členovia komunity sa tu, ako aj na ďalších miestach Bratislavy, pravidelne stretávajú s chudobnými a odpovedajú na ich najväčšiu biedu, osamelosť. Jednoduchým občerstvením, koláčmi a teplými nápojmi sa snažia byť na blízku tým, ktorí zostávajú na okraji spoločnosti. Po službe na ulici sa nuncius zúčastnil aj na modlitbe, ktorú obohatil hlbokým príhovorom o potrebe šírenia kultúry delenia prameniacej z milosrdenstva, ktorá je protipólom ku kultúre materializmu založenej na potrebe vlastniť. Zodpovedné osoby RK, hnutia kresťanských spoločenstiev detí vo farnostiach a vedúci stretiek sa počas víkendu stretli na svojich pravidelných územných stretnutiach. 15 animátorov RK za územie Banská Bystrica Rožňava sa spoločne stretlo na základnej škole svätého Dominika Savia vo Zvolene. Nahrával Boris Kolár.
Zodpovedné osoby za RK vo farnostiach sa stretávajú pravidelne dvakrát ročne, aby tvorili spoločenstvo a pozbudili sa k tomu, ako s deťmi môžu rásť v radosti. Cieľ stretnutia približuje Dominika Adamská, zodpovedná osoba za RK v Žubkove.
Cieľom nášho jarného územného maxi stretka bolo spoločne sa stretnúť, pozbudiť sa do ďalšej služby, taktiež sa vzdelávať v téme bezpečného priestoru pre deti na našich stretkách a dozvedieť sa, aké kampanie z ERKO programu nás čakajú v najbližších mesiacoch.
Pre animátorov pripravili organizátori bohatý program, ktorý pozostával zo svätých homší, z prezentácií o ERKO programe, ponuke vzdelávania, infobloku o dianí v ERKU či duchovnom slovku o nádeji. Taktiež si pre animátorov pripravili vzdelávací workshop na tému ochrany detí v ERKU.
Po obednejšom workshope, ktorý sme si pripravili pre animátorov, sme viac hovorili o téme ochrany detí v ERKU na stredkách. Aby sme spolu vytvárali bezpečné prostredie pre deti, a to nie len to fyzické, aby sa im nič nestalo v stredkárni, ale aj to psychické, aby sa každé dieťa cítilo prijaté.
Počas víkendu sa konali podobné stretnutia aj v ďalších územiach RK.
Domáce spravodajstvo.
Zamestnanci sociálnych podnikov sa budú podieľať na čistení vodných tokov. Pilotný projekt spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s rezortom životného prostredia. Rezort práce s fondov Európskej únie sociálnym podnikom preplatí časť miest. Informovali o tom počas briefingu pri Koši v okrese Prievidza minister životného prostredia Tomáš Taraba a minister práce Erik Tomáš.
Cez sociálny podnik si vodohospodársky podnik, ktorý je v gestii Ministerstva životného prostredia, objednal službu na čistenie korýt riek, no a Ministerstvo práce prostredníctvom národného projektu, teda prostredníctvom eurofondov, preplatí a bude preplácať časť miest týchto pracujúcich ľudí. V prípade znevýhodnených uchádzačov preplatíme 50% celkovej ceny práce. V prípade, že ide o zdravotne znevýhodneného uchádzača, tak je to až 75% celkovej ceny práce.
Minister Taraba vyzdvihol, že s rezortom práce našli zhodu na projektoch, v rámci ktorých budú vedieť využiť sociálne podniky dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a odbremeniť tak sociálny systém. Štátne podniky, ktoré sú pod gestiou Enviro rezortu, ako je predovšetkým Slovenský vodohospodársky podnik, majú podľa ministra Tarabu na starosti aj vodné toky.
Ako vidíte, nachádzame sa pri jednom z takýchto odtokových kanálov, ktoré sú absolútne zarastené. Infraštruktúr, ktoré potrebujeme, ako sme videli pri nedávnych potopách a záplavách, mať čisté, priechodné a potrebujeme na to aj veľa pracovných síl, na to, aby sme dobehli ten obrovský a investičný dlh, ktorý tu je.
Pilotný projekt spustili rezorty na ochrannej hrádzi Cyglianského kanála v blízkosti Koša. Jej čistenie zabezpečujú zamestnanci sociálneho podniku Hater Handlová. Podľa riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku Jozefa Moravčíka lokalita bola zanedbaná a potrebovali na nej zabezpečiť protipovodňové práce. Lokalitu mali v pláne vyčistiť, no náklady sa pohybovali na úrovni do 200 tisíc eur.
Touto spoluprácou sme si objednali službu vyčistenia 3 kilometrov tejto ochrannej hrádze. V tejto lokalite ušetrili sme 140 tisíc eur. Za túto prácu máme podpísanú zmluvu na úrovni 60 tisíc eur. Uvedené by sme chceli mať vyčistené tie 3 kilometre do konca februára.
Ministerstvo práce rozšíri pilotný projekt o spoluprácu s ďalšími rezortmi. V prípade Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka by malo ísť o čistenie lesov, pasenie a iné sezónne práce. V prípade Ministerstva obrany o čistenie lesov v jeho gescii. Pilotný projekt čistenia vodných tokov je prvým konkrétnym krokom v rámci projektu Práca na miesto dávok. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa sa zameria na prevenciu, screeningy a poskytovanie zdrojov tam, kde sa ľudia nemôžu dostať k zdravotnej starostlivosti pri súčasne nastavených podmienkach. Tak pacient pocíti dobré hospodárske výsledky poisťovne na konci roka 2024. Informoval o tom tento týždeň predseda predstavenstva a generálny riaditeľ štátnej poisťovne Matúš Jurových.
V roku 2024 nedošlo k ďalšiemu dofinancovaniu, takže s rozpočtovanými zdrojmi sme museli výjsť. Ak by sme predpokladali, že taká istá situácia nastala v roku 2023, tak Všeobecná zdravotná poisťovňa by skončila v strate rádovo 200 miliónov eur.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško oznámil, že na rokovaní s vedením štátnej zdravotnej poisťovne požiadal, aby mu v krátkej dobe predstavili návrh konkrétnych riešení pre poistencov alebo pacientov s raritnými ochoreniami v oblasti modernej inovatívnej liečby s dôrazom na onkologickú liečbu či liečbu cystickej fibrózy. Za dôležité označil predstavenie konkrétnych dosahov na rozpočet. Štátna poisťovňa uzavrela rok 2024 skladným hospodárskym výsledkom. Hnutie Slovensko zvolalo na dnes tlačovú konferenciu. Odôvodnilo to tým, že ako druhá najsilnejšia opozičná parlamentná strana nedostáva pozvánku do televíznych diskusných relácií. Nemajú preto možnosť reagovať a brániť sa. V súvislosti s výročím násilnej smrti novinára Jana Kuciaka so snúbenicou Martinou predseda hnutia Michal Šipoš kritizoval aj to, že žiadny z predstaviteľov vlády ani prezident si ani jedným slovom nespomenuli na túto tragickú udalosť.
Taktiež by som chcel pri tomto 7. výročí úmrtia Jana a Martiny vyzvať všetky demokratické opozičné strany, aby sa konečne zjednotili a spolupracovali pri tom, aby sme túto vládu, túto neschopnú a babrácku vládu, čo najskôr vymenili.
Predseda hnutia Slovensko Šipoš sa vyjadrila k možnému navyšovaniu výdavkov na obranu.
My osobne sme toho názoru, že nie je podstatné, či sa budú navyšovať tie výdavky. Podstatné, aby bola transparentnosť vo financovaní týchto výdavkov, pretože vidíme, že my tu môžeme aj z 10-násobniť výdavky, ale keď sa tu budú kupovať nezmyselné predražené triskače pre Kaliňáka, tak to absolútne nemá žiaden význam, aby sme sa vôbec odborne bavili na túto tému.
Predstavitelia vládnej koalície sa do uzávierky Infolumenu zatiaľ k týmto slovám nevyjadrili.
Krátko z domova.
Nominácia nezaradeného poslanca Rudolfa Huliaka na post ministra cestovného ruchu a športu je jednou z možností. Minister obrany Robert Kaliňák to uviedol v dnešnej diskusnej relácie STVR o 5 minút 12. Opozičný poslanec Tomáš Valášek spochybňuje Huliakovú odbornosť a kompetentnosť na výkon tejto funkcie. V súvislosti s aktuálnou situáciou v koalícii Kaliňák pripomenul, že sa usilujú o to, aby mali v parlamente 79 poslancov. Rovnako aj podpis z dodatku k koaličnej zmluve podľa neho dokazuje ich snahu o pokračovanie vládnutia vo väčšine. Koaličná SNS je proti zvyšovaniu HDP na obranu. Možné zvýšenie obranných výdavkov na úrovni 3,5% by bolo podľa predsedu SNS Andreja Danka ekonomickou smrťou. Nesúhlasí ani s postupným navyšovaním výdavkov. SNS bude tolerovať maximálne 2% HDP určené na obranu. Šéf národniarov v diskusnej relácii televízie TA3 kritizoval aj zavedenie transakčnej dane, ktorá je podľa neho zle nastavená. V súvislosti s ďalšou konsolidáciou povedal, že sa treba rozprávať o úsporách v rámci rezortov. Je politická chyba, že sa premiér Robert Fico nestretol s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Rutem počas jeho tohto týždňovej návštevy Slovenska a miesto toho cestoval na zahraničnú pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Uviedol to opozičný poslanec a predseda SAS Branislav Gröling v nedeľnej diskusnej relácii JOJ 24 Politika 24. Grölinga tiež zarazilo, že okrem prezidenta Petra Pellegriniho sa s Rutem podľa jeho slov nikto nestretol. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár absolvuje dvojdňovú pracovnú cestu do Švajčiarska. Vystúpi na zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva v Ženeve a odprezentuje pozície Slovenska ohľadom situácie na Ukrajine v pásme Gazy, Sýrie a Afganistane, ako aj k otázke prepojenia ľudských práv a umelej inteligencie. Základom prevencie proti šikane je otvorená komunikácia a bezpečný priestor. Kľúčové sú aj vzťahy. Naším cieľom je, aby sa šikana riešila systematicky a citlivo. Pre TASR to uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško. Štát dlhodobo zlyháva v otázke kontroly množiarní. Na Slovensku chýbajú prísnejšie zákony a tresty, ktoré by stopli nezodpovedných chovateľov. Uviedla to právnička iniciatívy Zvierací obmucman Lenka Grešová. Medzi ľuďmi z Ukrajiny prevláda pocit, že sú na Slovensku prijatí a majú záujem o integráciu. Viac ako 2/3 respondentov vykonávajú na Slovensku platenú prácu. Deti a dospievajúci sú integrovaní v slovenských školách, i keď jazyková bariéra zostáva výzvou. Aj to ukazujú výsledky z najnovšieho prieskumu Slovenskej akadémie vied. Prášok z lariev múčiara obyčajného ošetrený UV žiarením sa môže pridávať do konkrétnych kategórií potravín. Je to napríklad chlieb, rožky, výrobky na báze cestovín, spracované zemiakové výrobky, syry a syrové výrobky, ovocné a zeleninové kompóty. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe. Použitie hmyzu na ľudskú spotrebu je na trhu Európskej únie prísne regulované a považuje sa za tzv. Novú potravinu.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty chcú, aby Bezpečnostná rada OSN zajtra zahlasovala o krátkom návrhu rezolúcie, ktorý vyzýva na rýchle ukončenie vojny na Ukrajine, nespomína však ukrajinské územie okupované Ruskom. Konkurenčný návrh rezolúcie pripravujú Kyjev a jeho spojenci z Európskej únie. Ďalšie informácie k téme nahrala Kristýna Hatarová.
Kyjev a jeho spojenci z Európskej únie rokujú o konkurenčnom návrhu rezolúcie, ktorý plánujú predložiť na hlasovanie valnému zhromaždeniu OSN pri príležitosti zajtrajšieho 3. výročia invázie Ruska na Ukrajinu. Americký text žiada o rýchle ukončenie konfliktu a ďalej nalieha na dosiahnutie trvalého mieru medzi Ukrajinou a Ruskom. Predložili ho v čase, keď Trumpova vláda začala rozhovory s Moskvou, ktoré sprevádzajú obavy z dohody bez Kieva a Európskej únie. Podľa diplomatických zdrojov, ktoré sa vyjadrili pre agentúru AFP, chcú USA návrh predložiť na hlasovanie zajtra v Bezpečnostnej rade OSN, ktorá je v otázke vojny na Ukrajine paralizovaná vzhľadom na ruské právo veta. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v piatok návrh privítal ako dobrý krok, zdôraznil však tiež, že sa nevenuje koreňom konfliktu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil pripravovaný návrh za jednoduchú historickú rezolúciu a vyzval členské štáty OSN, aby ho podporili a tak vytýčili cestu k mieru. Rubio v telefonáte s ukrajinským rezortným kolegom Andriom Sibihom v piatok potvrdil, že Trump je oddaný ukončiť vojnu na Ukrajine, a to aj účinným konaním v Bezpečnostnej rade OSN. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes vyzval Spojené štáty a Európu na jednotu v otázke dosiahnutia trvalého mieru na Ukrajine. Musíme podľa neho urobiť všetko preto, aby sme dosiahli trvalý a spravodlivý mier pre Ukrajinu. Je to podľa neho možné s jednotou všetkých partnerov. Potrebujeme podľa neho silu celej Európy, silu Ameriky, silu všetkých, ktorí chcú trvalý mier. Posledné kroky Spojených štátov a tamojšieho prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyvolávajú u popredných európskych lídrov a Kieva obavy. USA tento týždeň v Saudskej Arábii rokovali s Ruskom aj o ukončení vojny bez prítomnosti predstaviteľov Ukrajiny. Trump tiež vyhlásil, že nepovažuje za nevyhnutné, aby bol jeho ukrajinský náprotivok prítomný na rokovaniach.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes na tlačovej konferencii v Kyjeve vyhlásil, že je pripravený odísť z funkcie prezidenta výmenou za mier alebo členstvo jeho krajiny v Severoatlantickej aliancii. TASR sa v tejto súvislosti odvolával na správy agentúry AFP a portálu BBC. Ukrajinský prezident ďalej podľa vlastných slov chce, aby americký prezident Donald Trump pochopil jeho postoj a predložil konkrétne bezpečnostné záruky, ktoré pomôžu Kyjevu brániť sa proti ruskej invázii. Kyjev a Washington sú podľa Zelenského tiež bližšie k dohode o nerastných surovinách výmenou za bezpečnostnú pomoc.
Krátko zo sveta.
Napriek spochybňovaniu toho, kto je na Ukrajine agresor a kto obeť, čo možno sledovať v posledných dňoch, je to podľa českého prezidenta Petra Pavla jednoznačné. Ukrajina podľa jeho slov chcela byť len suverénnou krajinou a ísť si svojou cestou a napriek dohodám ju Rusko napadlo. Povedal to na Staromestskom námestí v Prahe, kde sa v nedeľu zišlo niekoľko tisíc ľudí, aby si pripomenuli 3. výročie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová tento víkend rokovala s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a britským premiérom Keirom Starmerom. Všetci traja sa pred tretím výročím začiatku vojny na Ukrajine zhodli na podpore Kieva. Macron aj Starmer majú nasledujúci týždeň pricestovať do Washingtonu na rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Starmer a von der Leyenová sa zhodli na tom, že je dôležité ponúknuť záruky pre spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine. Spojené kráľovstvo zajtra predstaví nový balík sankcií proti Moskve pri príležitosti 3. výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Informoval o tom britský minister zahraničných vecí David Lammy s tým, že pôjde o najväčší balík sankcií proti Rusku od prvých dní vojny. Sankcie sú údajne zamerané na ruský finančný, letecký, vojenský a energetický sektor. Britský minister zdôraznil vojenskú podporu Kieva vrátane prípadného poskytnutia jeho vojakov ako súčasť mierových síl a prisľúbeného príspevku 3 miliard libier ročne. Rusko v noci na dnes podniklo raketové a dronové útoky na Kyjev a ďalšie časti Ukrajiny. Podľa ukrajinských predstaviteľov si útok v meste Krivý Rih vyžiadal jednu obeť. Ukrajinská protivzdušná obrana na sieti Telegram uviedla, že zniškodnila 138 z 267 ruských dronov. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že pri útoku bolo zničených niekoľko domov a aut. V Nemecku sú dnes predčasné parlamentné voľby. Približne 59 miliónov oprávnených voličov rozhoduje o poslancoch nového spolkového snemu a tým nepriamo aj o zložení budúcej spolkovej vlády. Prieskumy naznačujú víťazstvo opozičných kresťanských demokratov CDU-CSU, ktorí však budú potrebovať koaličných partnerov. Volebné miestnosti sa uzatvoria o 18. hodine. Krátko na to budú k dispozícii prvé odhady výsledkov. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes ráno informoval, že viac ako 600 palestínskych väzňov Izrael v rámci dohody o prímeri v pásme Gazy neprepustí, kým Hamas nezaručí dôstojnosť budúcich odovzdávaní izraelských rukojemníkov. Podľa Izraela odovzdávanie rukojemníkov ponižujú ich dôstojnosť a Hamas ich využíva na propagandistické účely. Hovorca Hamasu uviedol, že nesplnenie záväzku je hrubým porušením dohody. Izraelská armáda dnes oznámila rozšírenie operácií na okupovanom západnom brehu Jordánu vrátane nasadenia tankovej divízie v meste Džanín. Izraelský minister obrany Israel Katz dnes uviedol, že armáda evakuovala aj 3 utečenecké tábory na severe tejto oblasti. Armáda tam má podľa neho zostať počas nasledujúceho roka, aby zabránila návratu obyvateľov. Približne 250 ľudí v sobotu protestovalo proti krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko vo švajčiarskom meste Einsiedeln, kde býva spolupredsedníčka strany Alice Weidelová. Pri ich strete so sympatizantmi AFD tamojšia polícia zadržala 5 ľudí. Sudánske polovojenské síly rýchlej podpory a koalícia politických a ozbrojených skupín podpísali v Nairobi zakladaciu listinu s cieľom vytvoriť paralelnú vládu vo vojnou zmietanom Sudáne. Signatári uviedli, že charta otvára cestu k vláde mieru a jednoty v oblastiach kontrolovaných povstalcami v Sudáne. Slovenské reprezentantky v lukostreľbe získali na halových majstrovstvách Európy v tureckom Samsune striebro v tímovej súťaži v olympijskom luku. Trojica Denisa Baránková, Elena Bendíková a Kristýna Drusková podľahla v dnešnom finále Taliankám 2-6 na setové body. Slovensko získalo na podujatí dve premiérové strieborné medaily, keď druhú pridal po prehre vo finále individuálnej súťaže kladkového luku s Francúzom Nicolasom Girardom 143-150 Jozef Bošanský. Slovenské futbalistky do 19 rokov neinkasovali ani v druhom prípravnom zápase na kempe v Turecku. Zverenkyne trénera Jozefa Jelšica dnes triumfovali nad súperkami z Maroka 3-0. V stredu odohrajú záverečné stretnutie proti rovesníčkám z Turecka. Futbalisti MŠK Žilina remizovali vo včerajšom dueli 21. kola Nike Ligy z FC Dac 1904 Dunajská Streda 1-1. Tento výsledok znamená, že Slovan Bratislava sa stal definitívne víťazom základnej časti a Dunajská Streda si zahrá v hornej šestke v skupine o titul. V ďalších zápasoch Trenčín remizoval s úradujúcim majstrom Slovanom Bratislava 1-1, Ružomberok v domácom zápase zdolal FC Košice 2-1 a Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Basketbalistky piešťanských Čajov sa stali už istými víťazkami základnej časti Stredoeurópskej ligy. Jediný nezdolaný tým súťaže potvrdil prvé miesto v tabulke včerajšou výhrou 103-51 nad Rakúskym Grácom a aj dnešným víťazstvom nad Ružomberkom 59-52. Naopak Banská Bystrica stratila šancu na účasť v marcovom Final Four, keď prehrala v súboji tabulkových susedov s Hradcom Králové 54-76. Situáciu si už včera skomplikoval aj Ružomberok, ktorý podľahol Triglavu 55-60. Hádzanárky Juventy Michalovce postúpili do semifinále Európskeho pohára, keď v odvetnom štvrťfinálovom zápase zvíťazili na palubovke poľského tímu Gniezna 26-22. V prvom stretnutí vyhrali pred týždňom v domácom prostredí 36-21. V marcovom semifinále narazí slovenský zástupca na úspešnejšieho z dvojzápasu medzi Reykjavíkom a Slaviou Praha. Slovenský útočník Juraj Slavkovský pomohol v NHL hokejistom Montrealu gólom k víťazstvu 5-2 na ľade Otavy a stal sa prvou hviezdou zápasu. Noci na dnes sa do kanadského bodovania zapísal aj obranca Martin Fehervári, ktorý gólom a asistenciou prispel k hladkému triumfu Washingtonu v Pittsburghu 8-3. Získal tak ocenenie tretej hviezdy stretnutia. V prvom hracom dni po takmer dvojtýždňovej prestávke, ktorú vyplnili medzinárodný turnaj štyroch krajín, sa predstavili aj slovenskí reprezentanti v drese New Jersey, Šimon Nemec a Tomáš Tatar. Do kanadského bodovania sa nezapísali a Devils prehral doma s Dallasom 2-4. Švédska biatlonistka Elvira Öbergová triumfovala v dnešných pretekoch s hromadným štartom na 12,5 kilometra na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Lenzerheide. Na strelnici urobila len dve chyby a zvíťazila pred francúzskou Océane Michelonovou, ktorá absolvovala tri trestné okruhy. Tretia finišovala Norka Maren Kirkejdová. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová triumfovala v dnešnom slalome v talianskom Sestrier a dosiahla jubilejné 100. víťazstvo vo svetovom pohári. Vylepšila tak svoj vlastný rekord a zároveň zaznamenala 155. pódiové umiestnenie v prestížnom seriáli, čím vyrovnala legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka. Druhá skončila dnes Chorvátka Zrinka Ljutičová a tretia Pola Molčanová z USA. Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt triumfoval v Super-G svetového pohára v Grans-Montane. Uradujúci majster sveta v tejto disciplíne zvíťazil na domácom svahu s náskokom 28 stotín sekundy pred krajanom Alexisom Monim. Tretí skončil Dominik Paris z Talianska.
Počasie.
Zima sa bude zo dňa na deň zmierňovať a do konca februára stihneme podľa meteorológa Petra Jurčoviča aj nejaké 10 stupňové teploty. V noci podľa neho bude oblačno a zamračené a teplota klesne na plus 1 až minus 6 stupňov.
Pondelok už rátam s oteplením na 10 stupňov, čiže stále tu bude veľká oblačnosť, nemusí byť celý deň, ale skrátka oblačnosti bude dosť. A k tomu sa pridajú zase aj nejaké slabé zrážky a keďže na severe ráno by malo byť aj pod minus 6 a cez deň najvyš tak okolo nuly, tak pripúšťam, že to môžu byť aj nejaké snehové vločky, ktoré by mali padať v pondelok. Veľa toho nebude, ale niečo áno.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po vešperách zo Spišskej Kapituly pozývame počúvať o 20:30 reláciu Moje svedectvo. Pod titulkom Nájsť zmysel života, pre mňa je to viera v Boha, vám Andrea Čelková ponúkne svedectvo politického väzňa z 50. rokov 20. storočia Jozefa Babiaka i jeho blízkych. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.